La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi la infama 40.
Tri Triple Z 93.3 FM.
Tri Zozozo 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, la 26 de agosto 2019. Vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de Milaslo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaborantoj.
Saluton de Marcel.
Saluton de Heather.
Kiuj prezentos al vi bonan novaĵon kaj artikolojn. Kien vi elektis hodiaŭ?
Mi parolas pri tio ke la homoj multe dependas en sia agoj kaj paroloj dependas de la historio de la homa raso.
Dankon kaj vi, Heda.
Unue estas artikolo el Joana Josefovic. Bonan matenon. Kaj ĝi aperas en la Bjelistoka kajeroj numero 8. Kai du articoloi el Esperanto Radio. Pedro Almodovar ricevas Leonon de Paulo Sergio Viana el Brasilo. Kai kiel tiu movigio farigios corp exerzo de Anton Oberdorfo.
Ankaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua el Esperanto Radio. Microsoft vastaj horizontoj de Antonio Oberdorfer kaj el juna amiko de Aranka Laszlo laŭ la spuroj de Tibor Székely kaj la tria el Esperanto sub la suda kruco de Terry Manley Eunice Graham ŝi naskiĝis 1919 kaj forpasis 2019. Ankaŭ mi elektis belaj kantoj, la unua kanto de Capriol kompaktdisko Velon hisu min kaj Johnny M regestilo kompaktdisko Dankon kaj la perdita generacio kompaktdisko Riveretoj ĉe mi kaj rebela sono de Dolce Mark compact disco Himno di Esperhe kaj Johnny M. registilo compact disco Uno Iju kaj la tria la lasta canto la Dolce Mark rebela sono Accidentoi. Nun ni auskultu la canton de Capriol compact disco Velon hisu min.
Velon hisu nuncila, supprentiru nuncila, velon hisu nun, hei, hisu cis la pincila.
Hei, la febo ancora une taugas,
cila, velon hisu nuncila, supprentiru nuncila, velon hisu nun, hei, hisu cis la pincila.
Hei, dofes tu cis mi raucas,
cila, velon hisu nun, cila, supprentiru nun, cila, velon hisu nun, hei, hisu cis la pincila.
Hei, hisu
velon hisu nuncila, supprentiru nuncila, velon hisu nun, hei, sucis la pingila.
Hei, Jesu, felon por fest momentila.
Felon, Jesu, nuncila, suprentiru nuncila. Velon, Jesu, nun. Hei, Jesu, cis la pingila.
Ella ora pot, bona sort, mi drinkos cae gaie bla.
Velon Jesu nuncila, suprentiru nuncila. Velon Jesu nun, hei, Jesu cis la pingila.
Hei, la capitano do pagos, gilo.
Velon Jesu nuncila, suprentiru nuncila. Velon Jesu nun, hei, Jesu cis la pingila.
Hei, Jesu nun se lament. Hei, Jesu felon por taugavent.
Hei,
hei, Jesu por glasotin.
Hei,
hei, Jesu cis la pingila.
Velon Jesu nuncila, suprentiru nuncila. Velon Jesu nun, hei, Jesu cis la pint.
Ni audis la canton de Capriol compact disco Velon Jesu mil.
El Bialystokai Cayeroi numero 8, Johanna Josefovits vercis articolon Bonan Matenon. Simile al situatio in quiu espero estas besonata in vivo, cae vivo por ni, la lingvo Esperanto estas besonata al ni, cae ni al la lingvo. Se ni, ne existus la iu ein lingvo. Sama kiel espero estas besonata por optimisma pensado, danke al Esperanto, ni ricevas ne anstataŭ eblan komunikilon. Kiel optimisma povas esti tiu ĉi komunikado? Scias pri tio ĉi kreanto de Esperanto Ludoviko Zamenhof, kiu mem optimisto havis esperon, che la universala lingvo estos acceptota kiel supernacia lingvo en la mondo. La saman esperon havas ciu, kiu parolas Esperanton, kai pro tio gia nomo Esperanto estas ege trafa. Parolante Esperante, ni povas voyagi tra la mondo, ne timante che iu ne ec comprenos nin. Ni profitas tiamaniere novan amicadon, cae aliran al scienzo, cia Esperanto estas kiel sinteso de aliai naziai lingvoi. Esperanto mem estas neutrala. Gi ne appartenas al iu ein nazio. Neniu el esperantistoi primocas nin se ni parolas malbone, ani havas fremdan accenton. Al tiui kiu parolas Esperante, gravas intercomprenigio. Confermas tion vortoin de Zamenhof. Se iu inventos pli bonan lingvol ol Esperanto, mi petas ciuin forlasi mian projekton ca occupigi pri la pli bona solvo, cia reale ne temas pri iu ein lingvo, se temas pri lingvo neutrala ciu eblas ligi homoin in la tuta mondo. Ni constatas che Esperanto estas la lingvo logica, pripensita tia maniera, che gi estes comprenata al homoi, devenantai el diversai landoi, cae educitai in diversai culturoi. Valoras lerni Esperanton po havi disvolvigiantain contactoin con homoi en la tuta mondo. Tio occasadas danke al la mondai congressoi de Esperanto, kiu estas organizata ciujare in diversai locoi. Valoras ancau havi pli vastain horizontoin parolante Esperanton, Chania cerbo laboras pli bone analizante frazoin in fremda ol la gepatra lingvo. Do, bon chanson. Tio estas de Johanna Josefovitsen, la bailistokta kajero.
Do, kaj master, vi parolas de historiae produktoj, ĉu ne?
Yes, mi faras tion. Kvankam mi ŝatis la alvokon al lerni Esperanton, kaj ĝia granda, tre granda utileco. Ni opinias que ni pensadas libere sen influado de et la homoi con quiui ni sam opinias. Sed la enavo de nia menso est extrema libera, echar gin plenigis cae formis la historio ne nur de nia epoco, sed de la historio de la tuta homaro. Ni credas nin sen dependai pensuloi, sed ciui niai ideoi formatis cae formatas de la historio de la homaro. Cae ni ne conscias che la aliae homoi estas en sia pensado same catenitae de la historio kiel ni estas. Ne conscii pri tio ne gravus, se ni ne devus daure iugi niain agoin cae lagoin de aliae personoi. Estas vera che ni de tempo al tempo decidas che ies ein ago au opinio iumete causatas de ties educado cae de ties circauloi, sed ni mal ofte examenas la motivoin de niai proprai pensoi, cae do ancau ne de niai agoi, nunai. Tio faras nin unu flanquezai, cae ancau, cae mal reale ne pravai. Cae ni samtempe mal pli giuste comprenas la pensoin cae la agoin de la aliae homoi. Tio creas ne necessain miscomprenoin cae malamecessoin ciui la ja, tendensas causi et la forusadon de nia tero, de nia planedo. Exemple de tiu unu pensetio estas que mi pensas que mi estas ateisto, sed mi plu credas au practicas pensoin, cutimoin cae la culturon de la cristana religio. Excepte de la credo en Dion, mi estas cristano, cae la lingvo quiu mi usadas estas cristana, trempite en la culturo de la cristanismo. Tio en si mem ne gravus se mi nur daure conscius pri tio, cae se mi de tempo al tempo examenus cio en mia culturo cae ciu tago historio igas min pensi cae aci tiel ciel mi faras en miai rilatoi cun aliai personoi. Tial mi opinias che lernei instruistoi de ciui lernei agioi regule devas instrui alla infanoi che tiui cutimu pensi por compreni sia in agoin che li devas in cultura pensi pri la historiae causoi de siae pensoi cae agoi cae che ili vercu eseoin pri tio. Se infano lernas regule serci ena historio la tialoin de siae cae de aliies opinioi cae agoi, la homaro cutumitas esti malpli antaŭjuĝema. Militoi, ancao la religiae ocasadas, parte promis comprenoi, cies tialoi ofte estas manco de conscio pri la historiae factoi. Tiae utilae retrorigardoi al sia propria historio o occasu pront cae long scale en nia historio. Sed samtempe utilas mal grand scalae retrorigardoi. Exemple, tial ni rifusas accepti proponoin por usi perfectan esperanton, au cial ni trovas lingvo perfectetson necesa, cae ciu utilas labori por tio. Dankon pro via auscultado.
Dankon. Nun auscultu la canton de Johnny M. Regestilo compact disco. Dankon.
Esperanto.
Tion mi confessas, et mi povos shangi tion, mi promessas, yes, yes, mi volas diri dankon. Ai miei tre bonai amicoi en la mondo, do dankon, che vi ciam ci estas con mi, mi volas diri dankon. Ai miei tre bonai amicoi en la mondo, do dankon, che vi ciam ci estas con mi, do dankon al flow. Kaj eterne rima, vi kaj homo faras bonan muzikon. Dolĉa Gunnar, Kimo, kaj dolĉa Mar. Do, ĝis la venonta renkontiĝo, mojo sekson kaj muzikon. Tiu moto ĝustas laŭ mia opinio. Ĉu vi divenis, kiu estas tio? Ankaŭ dankon al Muzaiko. Dankon krokodilo kaj naciaj parolantoj. Kaj por ĉiuj, kiuj lernas Esperanton. Kaj finfine, mi diras dankon al la movado, estu tiu kanto, ĉar mi volas diri dankon. Ai miei tre bonai amicoi en la mondo, do dankon,
soia venska e alia jesendejo la gejtejo io ko la jes festo koto po herzberg am harz dankon pro la ciama sobceno de nia movat dankon pro la lingvaj insuloj kaj mi dankas niajn spiritistajn pensulojn mi volas diri dankon Maria Ligita Milito Kai Chio Esperanta Ligilo Danka Red Kai Chio Humakona Tigilo Mi volas diri dankon Ai miei tre bonai amicoi in la mondo Do dankon Che vi Chio ci estas con mio Chio ci estas con mio
Johnny M. Quantis la canton Duncan. Nun mi legos articolon el Esperanta Retradio, Microsofta vastai horizontoi de Antonio Bezorfer. Per siai atomludoi, scientistoi malfermas pordoi al necredebla estontezzo, quelcai homo satas hobie et modeli, refari obiectoin lau malgrandigita scalo. Tiele en iui ciambroi de la laboratorioi, Bell vi credus esti inter personoi dedicantai sin al extrema et modelado. Ili facte faras electromotoroin, ne pli grandain ol rugia globulo, leviloi lau mesure de polvero, turbinoi, maldicae kia haro, dentratoi, pli etain ol formico. Inspiranto de la technologio Lilliputa estis en 1960, la usona fisicisto Richard Phillips Feynman li imagis che oni povas realigi Lilliputain fabricoin, kie etae masinoi construu aliae masinoi pli etain, kiui siavice construu ec pli etain. Utilegalbanae kampoi curaca neurologia spaca. Tiu novan kampon de fiziko oni baptis nanotechnologio. Gi rilatas al microcoscopae structuroi mesuratae lau nanometroi, qui estas miliardonoi de metro. Tiu novic fisic tipo, dum la ocae iaroi, cesis esti nur granda revo, cae comencis farigi malgranda realo. La changigion ebligis nova invento, la microscopo scananta, per tunel efico, cae ebliganta vidi la atomoin de surfazo. Gi consistis el treege acra pinto el tungsteno, locata je malmultai anstromoi super la examename nota surfazo. Sendante, tra la pino tre malfortan currentoin, cae usente retroactivan aparton, oni povas teni la pinton en constanta distanzo alla surfazae atomoi. Dum la pinto movigas tien cae reen lau paralelae linoi, creigas tri mensisa bildo de la surfazo tion precisa, che aperas la profilo de la atomoi quasau pacita globetaro. La scalmicroscopo ebligas ne nur vidi atomoin, sed ec ilin pluki unu post la alia cae lauplace de loci. En 1990 esperistoi ce la laboristo ibomo vicigis 35 xenon atomoi por precize aranĝi la literon ibomo. Aliai usonai esperistoi fabricis instrumenton baptitan nanominipulatoro, la microscopo akiras la bildon de la surfaco tridimensie, sendata al speciala casco, tiu kiu gin surmetas spertas la sensanzon trovigi inter la atomoi kai ilin tusi dum delokigio. La tunel efika microscopo povas fakte un utili kie plurcela instrumento per trefa ŝanĝo de ties pintoj, same kiel ĉe borilo, oni povas pluki, muvi aŭ monti ĉiajn molekulojn, aŭ kiel teknikistoj de IBOMO skulpti per etaj orglobetoj mapon de nia tero lauskale 1 × 10 000 000. Ĉe la laboratorioj bel oni kreis turbinon per metodo simila por fotogravurado. En maldika tavolo de plurrikstala scilio sur plato en silia dioksio oni reproduktis la desegnon de dentrajoj kaj la tuton mergis en la banon de plasmo, la parto ne ŝmiritaj eroziĝis, dum perfekte elstaris la dentradoj de la turbino. Ĝi efunkcias dank'al malforta aerbloveto kaj havante diametron de 0.1 mm, ĝi estas pli malgranda ol la punkto fine de ĉi tiu lino. La aplikebloj de la nanoteknologio estas senfinaj. Ekzemple, en kampo kuraca, ŝipetoj mikroskopaj, pli etaj ol homa ĉelo, vi trovojaĝos la arterion por elimini gluaĵojn el kolesterolo. Inteligentaj piloloj ellasos la ĝustan kvanton de medikamento en la ĝusta momente. Liliputaj boatoj patrolos la tutan korpon por forigi danĝeran viruson aŭ bakteriojn. Etaj akumulatoroj alterne ŝarĝos la pilojn de korstimulilo. Malgrandaj sensiloj kontrolos la staton de paciento dum kirurgia operacio. Nevideblaj ablakoj nombros limfocitojn aŭ spermatozojn, kaj per miliardoj da mikrocirkvitoj sur etaj spiltoj eble naskiĝos komputiloj tioj kompleksaj, kaj ili montros diuĝakapablo kaj inteligentoj homnivelaj, skribis Anton Oberdorfer.
Ne credeble, ĉu ne?
Yes,
baldaŭ ni vivos por ĉiam.
Yes.
Kun tiu helpo de nanoj.
Mi esperas.
Baldaŭ ni vivos en vivo.
Mi esperas kaj ne certas.
Laso, ĉu vi ofte iris al la kinejo?
Kinejo? Ne? Ne.
Ah. Unu el mia plej favorata direktoroj.
Nu, televido.
Pedro Almodóvar ricevis Leonon. Tiu artikolo estas de Paulo Sergio Viana el Brazilo. Jaro post jaro la hispano Pedro Almodóvar konstruadas kinan verkaron, kiu metas lin inter la plej talentajn artistojn en la moderna mondo. Post la mitaj figuroj de Luis Buñuel kaj Carlos Saura, li nun elstaras kiel la plej brila ibera reprezentanto en la universo de kino. Tio kondukos lin al akcepto de la Ora Leono en la Kinfestivalo de Venecio en augusto-septembro 2019. La directoro de tiu evento declaris che li estas ne nulla plei granda ca influa hispana film regisoro ecte la tempo de Buñuel, sed la autoro quio capablas proponi portreton plei congruan, polemican cae provocan de la Hispanujo post-Franco. Ec por tiui, quio ne estas fervorae amantoi de kinarto, convenas specti cae giui calcain filmoin de tiu malquieta filmisto. Filmoi ciel Parolu al si, Cio pri mia patrino, La hauto in quiu mi loggias, La malbona educado, estas representae de la monda nun tempa culturo. Inter tiui, oni devas elstarigi lian verecon Giulietta, quiu estas aparte gemo inter liae productajoi. La cortuscio racconto, pri la miscomprenoi inter patrino cae sia filino, poesie montras la gravetson de dialogo, ciel perilo de amo inter la homoi. La greca tragedio estas la fono de la delicata dramo, ne la misfortunoi de la destino estas la causo de la plei grandai suferoi in la vivo, sed la manco de el cora interparolo, quiu povas clarigi al veran interpersonan sentoin. Anca la lasta filmo de Almodovar ricevis varmain applaudegoin, Doloro cae gloro 2019. En gi la autora curagia sin montras per mem biografia racconto, conata filmo regisoro en persona criso, revida sian vivon, sian amrilaton, sian trafain, cae misain electoin, cae examenas sian plei profundan hometson. Antonio Banderas, la protagonisto, ricevis premion pro citiu actorado in la Festivalo de Cannes in 2019. Alia maestro verco de Pedro Almodovar. Per sia tuta aparto humoro, li declaris, ciam li exis che li ricevas la oran leonon in Venezio, la leono farigios mia preferata dolot besto, cune con la ducatoi con cui mi convivas. Do, tre bona novaggio po Pedro, char li estas fare, facte bonega directoro.
Yes, non auscultu la canto La perdita generazio, compact disco El Provo.
Passas tago e passas noto e Chico xinte e plene revas Brila princo chiude venas Cai neniam trovos veri Mi desiro e malconatai Giunia e montros funi Tendi al sì, tendi al sì. Sciamba sinto sem colora, preiscritta sulla foto. La visaggio sul specule, estas nui mortata e floroi. Se li magoi destinto cae povinto un uope superantai vagano e forgesitai glori bravas glori bravas sulla voio nascas floroi ciga stormo tranquilligias levigiante en ventego Vos vidi si me El farego resta cindroi E la cindroi felix venas Non ci povas plene vidi E la floroi sul spegule El provo di ti El provo di ti
El iuna amico mi legos articolon de Aran Calasso, laudas puroi de Tibor Sekej. Li estas konata ankaŭ kiel esperantisto, alpinisto, etnologo, muzeologo, tradukisto, ĵurnalisto, poligloto kaj esperantisto. Proksimume tiel komenciĝis la konkurso teksto por lernantoj de bazaj kaj mezaj lernejoj en Subotica. Por alvoki ilin legi iun verkon de Tibor Sekej, vojas priskribon, romanon, novelon aŭ poemon, kaj inspirite de la elektita legaĵo verki unu au plurain concursasoin, literaturan pentortaton, au fotografion. Tiu ci comuna concurso de la Politecnica Lerneio, Faca Meslerneio, cae Esperanto Societo, Tibor Sekej en Subotica estis lancita fine de la pasinta jaro, Ocaso della trideca d'attraveno della forpasso de Tibor Sekej. La concurso partoprenis dec unu lerneioi, en tutte alvenis cent dec sep vercoi de naudec hoc lernantoi, cae trideca hoc el ili estis premiitai per unua, dua au tria premioi, au speciala mencio en iui categorioi la jurio eljuĝis dividitain, tio estas plurain premioin. La 12. de marto 2019 okazis solena premiado kun ekspozicio de ĉiuj verkoj en la lernejo. Krom la trilingva diplomo, ĉiu gajnintoj ricevis donacoj ne nur de la lernejo kaj de la Esperanto-societo, sed ankaŭ unu libron de Tibor Sekej aŭ libron pri li, plejparte danke al la grandanima donaco de Erzsébet Sekej, Erzsébet Sekej lia vidvino. La Esperanto-societo disdonadis lernolibron de Esperanto kun vortaro de Antonie Sekej, frato de Tibor. Tibor Sekej estas tre konata en la Esperanto-movado, li verkis ankaŭ Esperant-lingve, kaj multan liaj vojaĝojn faciligis lia kono de la internacia lingvo. Mi proponas al la legantoj de juna amiko legi almenaŭ unu el la multnombraj verkoj de Tibor Sekej, ekzemple Kume a ua la filo de la Jangalu Podma, la eta dancistino mondo de la travivaĵoj tempesto super Akonkagvo. kai aliai skribis anka laslo
anka estas bona ideo legi tra la lando de kangaruoi kion li anka verkis.
Yes, Heather.
Yes.
Kai anka li venis al Melbourne, kai li logis kun me, kai mia edzo, kai anka li logis kun Marcel, kai sia edzino. Do, ni yes, bone conest, Tibor.
Yes, mi pensas kai li estas hungara de veno, la yes. Nomo estas yes. Sama la yes. Hungaroi. Yes, do, ni... mi ascoltas la sequa canton de Dolce Ma Rebella Sono compact disco Himno de Esperge.
Jen miai ge proximuloi amatai cae fiduloi plus en vene volos mi trepiti eci en la mar.
Kai tio estis estis la espero, la himno de espero de Rebella Stono el grupo Dolce Mar. Nun kiel tiu movigio farigios cor exerzo. Tio estas el Anton Obadov el Esperanto Ret Radio. La Europae infanoi pli kai pli dikijas. Per nova concepto, Brita Leneo nun volas contrabatali la superfluain kilogramoin. Speciala programo celas forfandi grason kai entusiasmigi precipe sport malshatantoin. De multa jaroi de Europa Unio batalas contra la crescanta nombro de grasuloi kai tro pesuloi. Brita Leneo nun iras novain voion. Per speciala contra grasa programo, cion la Leneo enmetos en la ciutagan lerno horadon, lernantoi perdu grason. Ja, cie sporta instruado estas deviga parto de la Leneo programo. Sed evidente la antau viditae horoi ne sufficias por dari teni la get lernantoin corpe bonstatai. Cia de iadecoi crescas la nombro de tro pesuloi en ciu membro statoi en EU. La Monda San Organizo vide al tiu evoluo alarmas. La gras corpezzo disfastigas en kiel epidemio. La expertoi ci estas unu el la plei grandai defioi de la dudeca iacento. Hungario kai Britio occupas la unuain rangoin en la listo de la diculoi. En tiui landoi prescau ciu quara civitano suferas pro forta tropezo. Anca Germanio confrontigas con tiai problemoi. Tie ciu inquina infano estas considerata tropeza. La tendenzo estas pli altigianta. Multae expertoi vidas la causon por la extrema tropezo en saniginta vivo stilo. Infanoi pasigas pli kai pli da tempo antau televidilo al computilo kai ne sufficie movigas. Cio havas fatalain consequenzoin je ilia sano. Pli kai pli da infanoi jam en la momento de en lerneigio havas pro sia tropezo deficitoin relate al movcapablo cae problemoin relate al cun origado de movoi. Crome, minazas malsanoi de coro, cae sango ciculo, cae alta sango premo au diabeto. La bildo cion la san expertoi desegnas estas malhela. Ili prognosas al tiui infanoi nur tre mallongan vivon. In tuta EU, pro tiu Leneoi initiatas san programoin, kiu instigu infanoin movigi pli kai nutri sin pli sane. Instigi la valoron de sporto al infanoi, kiu sidas avaraje 2 horoin tage antau televidilo, estas malfalits facile. Cia la problema ne estas la instru horoi, se la liber tempo. Se la get patroi ne instigas sian infanoin movigi, la plei bona preventa programo estas senutila. Cai precise al tiai sport malchatantoi celas la sport programo cion lerneo en la Brita Yorkshire disvolvis. La celo estas montri al infanoi cion ne shatas corp exerzoin la valoron de corpa activezzo. Ecde januaro 2015 la lerneo starigos pilot proiecton ciu faros en sporto ciu tagan rutinon. Apud la deviga sporta instruado cae amplexas 2 horoin semane, la gelenantoi faru crome ciu tage el pasioin cae genuflexoin. Ca le instruistoi volas la eble faciligi tion alla gelenantoi. Cia la exerzoi farigiu patoi de la ciutaga rutino de la geiunuloi. Tiel ili exemple lernos, ciel ili faru justan flanken movigion, ciam ili prenas la scribuloin el sia dorso saco. Anca la pasio antauen ne nu estos exerza, minacata dum la sporta instruado, sed ancau dum legilo de la shu schnuroi. Same le genuflexo ne devas esti enuiga exerzo, sed povas esti ocase por exemple levi pilcon. Oni esperas per tiu entusiasmigi ancau sport malshatantoin al plenumado de corp exerzoi. Se la pilot proyecto successos, oni enconducos la programon en plurai lerneioi de la lando. Se tracte tio estas problema en la tuta mondo, cune?
Mi havas contraua en sperto en mia junezzo. En Nederlando oni en la lerneioi neniam faris exerzoin, cae la resulto estas che en tiu tempo la nederlandanoi esis la plei longai vivantoi el mondo.
Yes.
Cai croma mia.
Tiu povas esti
plei. Mia avino estis dum dudec jaroi sidanta, nur sidanta, cai vivis vivis dis octec jaraja.
Necredebla.
Yes, do, mi havas eltiraggio de que Yunis Gaem nascidis 1909 cae forpasis 2009, so li havis vivis por cent jaroi. Yunis Gaem nascidis monatum post la fino de unua mondmilito en Anglujo, kiel infano Yunis suferis por reumata febro, quancam si atingis la grandan agion de centiaroi, sia vivo ne estis san problemoi. Iunis plencrescis en epoco, cae culturo cia la knabinoi, ne havis tian chancoi, cae educain, cae laborain cia la knaboi. Malgrau tio, Iunis elstaris en sia lerneo Cardiff, gymnasio, cia si gainis stipendion. Iunis interesigis pricio circa usi, ciu pri la naturo au pri stalfareio en Anglujo, si interesigis, si faris la criptan crucenigmoin en la giurnaloi, cae prescau ciam successis pri la tuto. Iunis amegis Esperanton cae ties filosofion, si forte laboris por la movado, gastigante visitantoi, instruente cae plei grave giuegante la Esperanto rondoi en Manilo, Sidneio, tra Australio, cae en congressoi exterlandai. Si ofte ludrolis en teatrajetoin plei forte humurain. Rido estis pro si natura, per Esperanto, Iunis helpis japanan familion Yoko, Izobe, edzon kaj filion Majo trovi loĝlokon por lui en Sidnejo kaj lernejlokon por Majo. Majo nun estas anglalingva ĵurnalisto en Japanujo. La pei elstara memoro por Jane estis la ridado de Yoko kaj Iunis kiam ili serĉis esperante. Unu monaton antaŭ sia forpaso, Iunis iris al Esperanta renkontiĝo ĉe la Bavaria kafejo. Si faris tion dum jaroj kaj malgraŭ sia doloro, si ankoraŭ faris preskaŭ ĝis la fino. Danke al John, kiu veturigis ŝin tien. Rezume, ĉiuj memoris Iunis kiel ĝojplena kaj amema homo kun intereso en ĉio, kaj ĉiu, kiu ŝi renkontis, familianoj de Iunis Pam, fratino Jeff, filo Jane, filino Melanie, kai Jeremy genepoi kai pra nepoi kai bo sentas la manco de sia cara san familiano scribis Terry Menelli.
Kai si havi belegan karakter.
Yes. Do, ni prescau finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bon volu kontakti nin tri zo esperanto heliko gmail.com. Archive duoblavo punto melbourne punto org punto au. Per posto Radio tri zo esperanto program PO Box 1160 Brunswick, Victoria 3056. Reascolti la elsendon duoblavo punto trizozozo punto com punto au. Disreado de mi Laszlo.
Disreado de Heather. Kaj de Marcel.
Yes, bedaŭrinde henta tusas multe, so mi fartas malbone. Do ni finos la programon kun muziko. Johnny M. Kantos la kanton Unu iĝu.
Suffice granda por cio e creajo e sed io genas min ciam temas prini charni tractas la veston ciel ace arbaro iam estas for cie estas fresha aero rigardu la cielon en givi trovos la respondon al miai demandoi mia taga vivo shangigis cien iris miai dioi. Povus iri sentimi perdi vian vivon Cia bella mondo gi estus Ciu vi volos con lavori Portia mondo Cion ni ciam desiris Ciam petas vines tu pazai Esperanto cae regeo Celas al la sama vivo velas Creru min cara Ciam mi promenas tra la stra Mi rimarcas che mi ne besonas Ciai limoin Ciu ci planedo Estas suffice granda Por cio e creajo Sed io genas min Ciam temas prini charni Tractas la veston ciel ace Arbaro jam estas for, kie estas fresha aero.